Ons het nou geluister na die president van AWR met die opname wat hulle gemaak het in Kenia oor die God Pods wat AWR so wêreldwyd versprei. Ekskuus. Nou my gaste vanaand is ongelukkig nie saam met my in die ateljee nie. Die een is in Pretoria by haar huis en die ander een is daar in Hoedspruit se wêreld. Van hopelijk van sy huis af ook. Nou die twee mense het iets in gemeen, het meer as een ding in gemeen, hulle het eintlik 'n paar dinge in gemeen, hulle is al twee lief vir die Here, en werk vir die Here. Hulle is lief vir die natuur en hulle werk met diere of praat van diere. En hulle is volgende week by die Limpopo kampvergadering, die twee groot, die hoofsprekers van die kampvergadering, en ek, het is my groot voorreg om vir Nicolien Vilmalter en André Pienaar by my welkom te heet. Welkom julle.
Baie dankie Charles, lekker om hier by jou te wees.
Ja. Dankie Charles, ja nee, lekker jy het koue Hoedspruit en lekker om met julle te gesels.
Word het koud in Hoedspruit, André?
Ja, ons het al tot 10 grade in die nachtie gedaal, dit bitterkoud.
Sjoe, ja, nee, kijk, dan moet julle nou twee kortbroeke aantrek, seker.
Sal ons hulle Pretoria toe nooi?
Ja, kom bietjie Pretoria toe, maar alwel, Nicolien, jy weet maar so, cool, hoe cool is Pretoria in die winter?
Ek sit juist hier met 'n baie dik kombers, twee baadjies, so gelukkig is die kameras af.
Ja. Nou, kom ons begin met jou, Nicolien, dames eerste, vertel ons net so bietjie oor jouself, wie is jy, wat doen jy?
Wel, eerstens kind van die Here, ek is baie lief vir die Here, ek is baie lief vir die waarheid van sy woord, en hy het net 'n passie in my hart gegee om dinge wat mense oorwonder te probeer help duidelik maak vir hulle. So ek was vir baie lank 'n deeltydse docent in die toegepaste natuurwetenskappe, natuurbewaring by UNISA. Ek het destijds my meestersgraad natuurbewaring gedoen, spesifiek plantekologie, maar die natuurbewaringsveld trek ons nou baie wyd, en gevolglik het ons op 'n stadium met die evolusiehipotese en die gepaardgaande miljoene jare konsepte doen gekry. En eerlikwaar op daai stadium het dit my sin gemaak dat God moontlik deur evolusie kon geskep het. So dis 'n onderwerp wat ek vrylik erken, ek nie eens regtig verstaan het op daai stadium nie. En ek het ook nie regtig die belangrikheid of relevantie daarvan begryp nie. So, ek was maar baie subtiel geïndoktrineer in die miljoene jare idee. So ja, dit het nou heeltemal verander.
Maak het 'n verskil as mens glo, okay, wel 100 miljoen jaar terug het hier een hele paar dinosaurus op die aarde rondgeloop en 'n groot komeet of 'n ster asteroïde het op die aarde geval en allemaal uitgewis. Of moet ons dit heeltemal afskiet en op iets anders fokus?
Ja, want mense dink daar gaan soveel vreselike dinge aan in die wêreld vandag. Wat is nou regtig die belangrikheid van Genesis? En daar is eintlik 'n hele lys van belangrike dinge wat betref Genesis. En op die einde van die dag kom dit neer op die autoriteit van God se woord. Genesis is eintlik, as ons mooi daaroor dink, want dit alles kom nou terug, as ons nou praat van dinosourusse, gaan ons weer praat oor Genesis. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor oorspronge. Maar ons moet ook verstaan, die oomblik as ons oor oorspronge begin praat, dan betree ons 'n ander wetenskaplike veld. So dit gaan nie oor, dis nie die eksperimentele wetenskap waarmee ons allemaal bekend is nie. Dit is oorspronge, dit is historiese wetenskap, waar volgens ons afleidings moet maak oor dinge wat in die verre verlede gebeur het, maar waarvan ons nie die prosesse direk kan waarneem nie. En ons het 'n betroubare ooggetuie nodig oor die ouderdom van die skepping. En daar is net een plek waar ons daai betroubare ooggetuie kry, want niemand was daar toe God alles gemaak het nie, behalwe hy.
Ja.
En hy het dit vir ons geopenbaar in die skeppingsrekord, en op die einde van die dag gaan Genesis eintlik nie net oor die skepping nie, dit gaan oor die fundamentele beginsels waarop elke Christen behoort te staan, want alle hoofbybelse doktrines is in Genesis gefundeer. En as die Here sê, 'n dag is 'n dag, dan moet ons nie probeer iets anders daarin lees nie. Ons moet nie begin probeer goed daarin druk, gapings en allerlei dinge. Ek het nou net 'n opname gedoen wat ek binnekort gaan vrystel oor teïstiese evolusie. Ons moet nie goedjies begin inlees isegese nie. Ons moet eksegese gebruik, want die Here het vir ons 'n baie duidelike, betroubare rekord gegee. So maak dit saak of dit 6000 jaar of 100000 jaar is? Ja, want dit gaan oor die gesag van God se woord. En dis nie 'n verlossingskwessie nie, maar ons moet verstaan die evangelie is in Genesis gefundeer. So dis eintlik 'n dis 'n fundamentele onderwerp, want dit bepaal hoe ons die res van die Bybel gaan interpreteer. As ons wil sal ek sê kompromie aangaan op Genesis, dan kan ons ook mos nou enige plek in die Bybel doen.
Dis reg, en ten minste beweer die vloed was net daar in die noordelike halfrond, so 'n bietjie Europa, Midde-Ooste se kant gewees, né?
Sjof, dit was 'n goeie damwal gewees
daar. Wat kom hier? Ja, so probeer almal maar iewers mislei. Andre, terug nou of na, kom 'n bietjie na jou toe. Jy vang diere, né?
Ja, so ek is al meeste van my lewe is ek betrokke by die bewaringskant en ons vang diere, ons skuif diere, so ons het in Suid-Afrika 'n unieke model waar diere toegekamp word. Selfs die Kruger Wildtuin is 'n groot dieretuin, want die diere kan nie vrylik beweeg nie, en dit affekteer sekere spesies meer as ander. So ons as mens het veranderinge in die natuur meegebring wat ons moet beheer, anderste gebeur daar goed wat uit beheer uitraak in die natuur. Ons versteur die balans, en so ons versteur die hele balans tussen predatore en herbivore. Ons versteur die balans tussen parasiete en diere met die middel. So ons as mens het die vermoë, ons is die enigste spesie, en dit is hoekom my in Nicolien se praatjie so mooi hande vat is dat sy bewys en fokus op die wetenskaplike deel daarvan. Ek fokus meer op die gedrag van diere, want dit is wat ek gebruik om diere te vang. So ek gee ook kursusse vir buitelandse veearts studente. Ek is geregistreer by 'n paar universiteite in Amerika. So ek beklei hierdie oorlog al vir baie jare, van 1999 af, met die ateïstiese professore wat saam met hulle studente hiernatoe kom, en studente wat geïndoktrineer is soos wat Nicolien was toe sy begin het. Want die universiteit, onthou, in die tersiêre wêreld word godsdiens onder filosofie geklassifiseer, en dit word heeltemal weggeskuif uit wetenskap uit. En die waarheid is dat albei is 'n geloof, want selfs die wetenskap kan nie heeltemal bewys nie, en meeste mense, die man op die straat, weet dit nie. En dit is wat so lekker is wanneer ek en Nicolien die voorreg gaan hê om saam te gesels, want sy haal daai wetenskaplike gedeelte uit sodat mense besef dat die hele wetenskapwêreld het ook nie bewys nie. Hulle kom ook tot op 'n stadium, hulle het verskillende teorieë. Daar is nie net een goeie teorie waarvoor daar goeie bewyse bestaan nie, en hulle kom op 'n stadium waar hulle sê ons glo dit het gebeur, en dit plaas hulle ook so 'n bietjie in die filosofie kant, en ons kom ook op 'n stadium waar ons sê ons glo dat God het geskep. En my uitgangspunt met die studente veral is dat as ons nie Genesis 1 vers 1 kan glo nie, want dieselfde woord in Hebreërs en Genesis wat God gebruik as skep, het hy ook in Psalm 51, wanneer Dawid sê, skep in my 'n nuwe hart. En dit is ook 'n goddelike werk waaroor ons geen bydrae gehad het nie. Net soos God se skepping het ons geen bydrae gehad nie. En wanneer ons nie God kan glo in Genesis nie, dan gaan sien ons beraders, wanneer ons nie weet hoe om ons om ons geestestoestande of ons vrees of ons ons ongeloof in God dat God kan vergewe en dat God 'n mens se hart nuut kan maak. So hierdie twee goed loop hand aan hand en dit is belangrik om die wetenskap en die uitwerking daarvan op diere se gedrag en ons moet soek, maar dit word harder en moeiliker om God te vind in die natuur, want die skepping kreun onder die gewig van sonde. En ons weet dit, so ons kan nie enige blanco papier vat en sê dit sien ons in die natuur en dit weerspieël God se karakter nie. Ons moet God gaan soek in die natuur. En God het genoeg getuienis gegee dat wanneer jy alleen wil glo, en ek het al baie, Nicolien moet my bietjie help hier, maar ek het al baie met professore gesit om die kampvuur, en wanneer jy dit nie wil glo nie, dan gee God vir jou genoeg goed om jou valse leerstellings te glo. So, in Jeremia sê hy, as jy my soek met jou hele hart, En dit is die sleutelwoord, jou hele hart. Ek het eendag met 'n professor gesels en toe sê hy, ek het die Bybel al 14 keer deurgelees, ek sien niks wat jy sien in die Bybel nie. Toe vat ek hom na daai vers toe en ek sê, die Bybel sê, as jy my soek met jou hele hart, daar's te veel goed wat jy moet opgee waaroor jy ongelukkig is, om God aan te neem in jou lewe. So, dit is 'n persoonlike keuse.
Ja. Nicolien, jy wou iets sê?
O nee, ek stem net volkome saam met wat Andre sê, en vooral wat die dwaasheid betref, as ek nou reg onthou, is dit nie in Romeine 1, wat die Here so duidelik sê dat almal ken hom, almal weet wie hy is, want hy het dit in hulle geopenbaar, maar hulle weier om dit te erken, en daarom het hy hulle in hulle dwaasheid oorgegee.
Ja.
Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. So ja, kennis begin met die dien van die Here.
En is dit nie ook maar van toepassing op al die slim professore en slim mense wat sê God bestaan nie? Of...
Absoluut. Absoluut is dit waar.
Ja, hulle wil net nie geloof nie. Heinrich, jy
ja,
wil
dan... Ja, ek dink het... Miskies toch.
Nee, gaan aan.
ek dink dit was, is het Richard Dawkins wat gesê het dat as jy nou iemand ontmoet wat sê dat hulle nie in evolutie glo nie, dan sal hulle of dom of ek kan nie precies, ek gaan gaan kyk op ek aanhaling kan kry, dit is nogal baie snaaks, ja, en dit is nogal baie vleiend, maar vir my is het altyd goed hoe hy dit begin, die het te sê dat jy, as jy nie in evolutie glo nie,
ja.
Want hy weet self, dit is een geloof. Ja.
En dit is nog maar net een theorie, en dit allemaal verwijs na die evolutie as die evolutie theorie, so is nog geen bewys nie.
Ja, het is eindelijk kan mens blij by hypothese, want die theorie is eindelijk iets wat jy kan gaan toets en die toets herhaal. So, eindelijk is dit maar net die hypothese oor wat hulle dink in die verlede gebeur het. Dit is eindelijk twee, ons het met twee wereldbeskouwings wat bots. Dit is of een Bybelse wereldbeskouwing of die sekulaire wereldbeskouwing, maar albei van hulle het met geloof te doen. Jy moet kies wat jy wil geloof.
Ja, en dit is maar waar oor die groot strijd gaan, hè?
Correct.
Net was so ietsie om oor te lag, want ons is nou baie ernstig op hom, maar Charles het my nou net iets gewys hier op sy foon, en ons wonder nou maar net so bykie, en daar is van die mense wat dalk hulle foon gaan vat, as hulle André Pienaar sy nommer nou op hulle foon het op WhatsApp, maar André, ons wil net weet, is dit 'n familiefoto wat op jou profiel is, of wat se foto is daar nie?
Nou gaan ek ook kyk.
dit lyk so of evolutionair, as ek nou daarna kyk.
Baie evolutionair, my boeties van Anna.
As jy nou kom nou.
Ja. Dit is baie goeie beskrywing van die, hoe die aap in die mens verander het, nou.
Ja. En,
soos partij mense glo.
En ongelooflik, en dis die deel waar mense se wêreldbeskouing geconfronteer word, en die wetenskaplike sinspeel baie sterk hierop, is dat daar's baie ooreenkomste. Die feit dat diere menslike ooreenkomste het, maak al wat dit veronderstel is om vir jou te sê, is dat dit dieselfde skepper was, want jy weet, as Mercedes-Benz, jy sal in elke Mercedes-Benz ooreenkomste kry, want hy het een ontwerper gehad, en daai persoon hou van 'n sekere ontwerp, of as iets goed werk, hoekom sal jy dit verander? En so die wanneer dit by die fisiologie kom, die anatomie, maar ook die psigologie, is die mense baie, baie lief, of die wetenskap lief om, die Engelse het 'n mooi woord, om te anthropomorphise, hulle gee menslike eienskappe vir diere, en daar is baie ooreenkomste, maar dit vir my beteken dit versterk my geloof. Vir die volgende ou versterk dit sy glo in evolusie, en hy sê, sien, ons en die chimpansee, ons kyk na ons kinders, en ons het empatie, kyk wat doen die chimpansee met sy kinders of met sy ma, en hy sit in vlooie krap, en so hulle gee om, en dit kom voor by mense, so ons moes dit, omdat hulle die naaste aan ons, jy weet, evolutionêr is, deel ons daai genetica, en vir my is dit weer net 'n teken van hoe God liefde in elke dier oorspronklik geskaap het. Ek glo dat elke wese wat bestaan, elke borsluis en muskiet, het God deel van sy liefdes, en hulle het 'n oorspronklike funksie gehad, maar ons moet weet dat sonde baie van dit verander het, en dat ons in 'n ander wêreld leef as die oorspronklike perfekte skepping.
Ek wil ook net vra, hoekom sal, as daar evolusie is en ons het vanuit ape ontstaan, hoekom is daar dan nog ape? Want hulle moes ons nou allemaal al mense geword het.
Ja, ons is dalk net te ongeduldig, Charles. Mense met, soos hulle sê, ons het net nie genoeg imagination, wat is die Afrikaanse woord, verbeeldingskrag, om dit te kan verstaan nie. Ja, jy het baie geloof nodig om in evolusie te geloof.
Soos wat ons nou bykie gesels oor skepping en hoe skepping werk, ek het na andere is in geluister en het een stelling daar vinnig gemaakt van ons samenleving vandag herklop meer na mense toe vir berading, om rede ons sit met hierdie evolusie leer en wat geleer word deur wetenskaplik is. So, hoe kan julle sê, hoe kan ons die natuur gebruik om 'n beter konsep van God te kry, sodat ons nie nodig het om te veel vas te hou aan die wêreldse manier om oplossings te kry vir ons probleme nie?
Ek wil maar net weer inspring by die belangrikheid van Genesis, want wat is die mees fundamentele vraag in die wêreld? Waar kom ons vandaan, hoe kom ons is hier en waar is ons op pad? As ons nie daardie vraag kan beantwoord nie, wat is dan nou eintlik die doel van die lewe?
Ja.
Maar al die antwoorde op daardie vraag is in Genesis gefundeer. En soos André nou nog gesê het, as ons nie Genesis 1 vers 1 kan glo nie, hoekom sal ons die res van die Bybel glo wat oor hierdie aspekte handel? Ek meen, ons kyk eerstens na die feit dat God is die skepper van alles wat bestaan, die skepper van lewe. En aangesien God alles gemaak het, het slegs hy die reg en die autoriteit om die morele wetgewer te wees. En daarom is hy ook die regter wat sonde oordeel. Wat is sonde? Sonde is wetteloosheid, om ongehoorsaam te wees aan wet van God. Ons leer van die drie eenheid. Ons leer dat die gees van God word genoem in Genesis 1, is Elohim, die woord van God is Elohim, dit is 'n meervoud, laat ons die mens maak. Ons leer hoe die gees van God oor die waters gesweef het in Genesis 1, 2, en Christus word profeties genoem as die saad van die vrou in Genesis 3, 15. Ons leer dat hy die mens manlik en vroulik gemaak het, die instelling van die God ingestelde huwelik in Genesis 2, tussen een man en een vrou, nie een man met baie vroue of een vrou met baie mans, of een man en, of twee mans en twee vrouens nie.
Sê, dit is Salomo.
Ja, dit is tussen Adam en Anton of Eva en Elsa nie, nee.
Adam en Steve.
Adam en Steve. So die huwelik tussen een man en een vrou is 'n goddelike en 'n heilige instelling. Enigiets buiten dit word nie deur God as 'n huwelik erken nie. Ons leer dat die mensdom se lewe heilig is. En alhoewel God baie omgee oor sy hele skepping, is menslike lewe van die oomblik van bevrugting, nie geboorte nie, bevrugting, heilig. uiters kostbaar en baie anders as die van plant en dierelewe, want ons is na die beeld van God geskape. Dis hier waar ons ons doel kry. Dis hier waar ons leer oor verlossing, en dis eintlik die belangrikste boodskap van Genesis. Mm. Die evangelie is in hom gefundeer. So, al die antwoorde is in Genesis. Ons, en is ironies as ons nou vandag kyk na die hoeveel van hierdie eindste aspekte wat ek nou oor gepraat het, is helemaal op sy kop gedraai. Die ontkenning van God is die skepper, van Christus as ons verlosser, die idee dat alle gelowe na God lei deur morele relativiteit, die ontkenning van hom as die morele wetgewer. Ons hoef nie na sielkundiges te gaan nie, ons gaan net terug na die woord toe. Daar is alles gefundeer om vir ons te sê hoekom ons hier is. Ons is nie om God te verheerlik, en die uiteindelike doel met ons lewe is dat hy alles gaan herstel, en ons vir ewig saam met hom gaan wees, dat hy elke traan gaan afwee, en al die hartseer en teleurstelling wat ons in hierdie lewe ervaar, hy het die oplossing. Hy het die oplossing.
Ja. Amen.
Niemand anders nie.
Amen.
Ek wil jou nog gevra, André, wat maak jy met die diere wat jy vang?
So, ja, jy moet onthou dat dit is eintlik 'n lang geskiedenis en 'n aanloop na hoe die wild die hele natuurbewaring of bewaringsbedryf. So as jy onthou in die laat 1800 vroeg 1900s het ons 'n nuwe jong regering gehad wat gefokus het op mynbou en landbou, en dit is die rede hoekom Suid-Afrika gekoloniseer was. So al die wetgewing was geskryf om daai twee goed te beskerm, want dit was die ruggraat van die ekonomie, was landbou en mynbou. Ja. En nie een van daai twee is baie bewaringsvriendelik nie. So as jy onthou met die oupas en oumas praat, hulle het na diere verwys as peste, en en alles wat tande gehad het was tiere gewees, en jou oupa kon leeuws en tiere skiet soos hy wou, en hy kon buffels skiet om sy mielies te beskerm. So voor ons oë uitgevee het, het daar twee spesies was heeltemal uitgewis, en 'n klompie plekke diere het verdwyn, veral in die middel van Suid-Afrika, van die Kaap tot by die Vrystaat, het baie dierspesies heeltemal verdwyn om plek te maak vir daai twee industrieë. En in die 1940s en 50s het die regering dit besef, en hulle het begin wette instel om diere te beskerm. Vandag mag jy nie eers 'n bobbejaan of 'n aap skiet wat voorheen as probleemdiere geklassifiseer word, is nou beskermde wild. So daar moet eers iemand van biodiversiteit uitkom om te kom assesseer of wanneer jy die bobbejane skiet op jou plaas of hulle werklik skade maak en of jy die ekologie versteur. So daar's 'n hele permitstelsel waar ons lank kan gesels, maar die mens het besef dat ons 'n negatiewe impak op die natuur maak, en van daai tyd af het die mens dit begin omdraai. Ons het weer begin besef dat ons moet sekere areas bewaar, en die Kruger Wildtuin is bewaar, en onder in Natal en in die Kaap, en die Addo. So 'n klomp bewaringsareas is gestig, en ons as mens het weer begin om die diere terug te sit, en dit is waar ek ingekom het. Toe ek begin het 30 jaar terug, het ek was my groot werk gewees om probleemdiere wat uit die Kruger Wildtuin hier in ons area van Hoedspruit onder tot Nelspruit, wat teen die Kruger Wildtuin, die heininge was nie so goed nie. En jy moet onthou dat in die droogte tye die mense aan die buitekant van die wildtuin pomp water onder die grond uit, so hulle benat hulle mielies en hulle plante. So dis altyd groener, so die diere wat kan breek die heininge en hulle kom uit, en daar loop altyd beeste rond in die buitekant en bokke. So die hele probleemdier konsep is geskep, en ons het diere aan die ander kant van die muntstuk. Was daar weer mense wat die potensiaal van toerisme gesien het, veral na 1994 toe die sanksies gelig is, en ewe skielik staan daar 'n klomp buitelanders by die lughawe en sê ons wil die wild kom sien, en mense besef dat hy het 'n 4000 hektaar plaas, maar hy boer net op 1000 hektaar, die ander 3000 lê. So baie mense het hulle plase omskep in wildsplase, want dit is 'n lae labor is baie laag, jou koste, want jy het 'n lodge en jy het 'n plaas, en jy kan net laat die, jy hoef niks te beklein nie, jy kan laat die bome groei, die gras groei, die diere aanteel, maar die diere moet nog steeds beheer word, en dit is die geveg wat ons nog steeds beklei. So ons werk baie nou saam met ekoloë, met veeartse, om bestuursplanne op te trek, om die spesies teen die regte draagkrag op wildsplase te sit, en reservate en plekke waar daar nie groot predatore is nie, moet ons daai rol vervul. So ons moet die gras en die blare beskerm, en dis hoekom ek beroep het, en dit is baie uniek in Suid-Afrika, juist omdat ons die omheinings model volg. So in ander plekke in Afrika, Noord-Amerika, Suid-Amerika het die reservate nie heininge nie, so die diere loop vry, maar hier in Suid-Afrika het ons die omheiningsmodel om die diere teen die mense en die mense teen die diere te beskerm, en daarom moet ek heeltyd die balans hou tussen reservate.
Sure. Dis nou mondvol, en dit is een groot werk, is harde werk. Hoe vang julle? Verdoof julle, kal julle, jaag julle op 'n knop en laai julle op voertuie, of hoe gaan julle te werk?
Daar is 'n kort en 'n lang antwoord. Die kort antwoord is, ek vang hulle op enige manier. Ek lê en wag agter 'n bossie, spring uit 'n helikopter uit, vang hulle met nette, hokke, seile, verdowingsmiddels. So elke dier is uniek in sy gewoontes en in sy spesie, of hy is enkellopend of hy is in 'n trop. En so dit, die vangmetodes van elke dier is hemelsbreed, en ook die manier hoe jy 'n dier vervoer. So jy sal 'n leeu in 'n ander type krat sit as wat jy in 'n bok in 'n krat sit, of 'n kameelperd vervoer, olifante natuurlik oor hulle grootte heeltemal, die vang en die vervoermetodes is heeltemal uniek.
Ja.
En so party plekke gaan dit oor logistiek en oor mechanika, ander plekke gaan dit oor die kuns van verdowing. En dis 'n baie interessante en 'n baie wye veld.
Dit klink vir my so.
Ek het 'n bietjie op Facebook gaan kyk en 'n paar interessante video's daar gesien. So ek dink ons kan net vir ons luisteraars sê, as jy meer wil sien waarvan Andrei praat en waarmee hy betrokke is, gaan kyk gerus op sy Facebookblad. Sy soek net vir Andrei Pienaar en kyk vir iets wat met wildvang te doen het. Jy sal dit ergens daar sien. En kyk bietjie wat hulle doen. Daar is interessante video's. Ek het nou die dag, was daar 'n videoklip wat skielik oral tot in op nuusblaaie verskyn het van 'n sekwe wat julle probeer uithaal uit die water uit, en toe was 'n aanval daarmee. So daai was nog eens interessant die in, om te sien, maar ja, ek dink ons gaan net vir die luisteraars dan net noem, gaan kyk daar, kyk wat behels dit. Dit klink maklik soms, maar van die goed wat ek gesien het, ek is baie bly daar's mense wat daai werk doen. Ek sal hier agter die radio bly en bietjie veiliger wees.
Ek sal dit enige tyd saam Andrei gaan doen.
Diere vang. Ja, dit moet lekker wees, man. Ek is ook lief vir diere.
Somtijds raak ons verslaaf in die adrenalien, en ons vergeet, ons word bietjie ouer, Nicoline, en ek het gelukkig is my seuns nou al so vinnig en vinniger as ek, so ek het geleer, maar dit is baie moeilik vir my dat vriend van my het my verduidelik dat my lewe seisoene het, en dat my seisoen nou begin aan die einde staan, so ek sukkel nog daarmee, maar ek gee dit oor aan my twee jong seuns, en ek het die voorreg dat ek saam met my seuns kan werk.
Dit is 'n groot voorreg, ja.
Werklik ware voorreg.
Wow.
Nicoline, so rukkie terug het ons opname met jou gedoen. Ek dink dit was laas jaar hier April, Mei gewees. Net voordat jy na Amerika toe gegaan het, toe het julle dinosaurus bene gaan opsoek. Kan jy ons 'n bietjie vertel daarvan?
Ja, dit was 'n wonderlike ervaring. Ek kan eintlik nie glo dat dit alweer 'n jaar gelede is nie.
Ja.
Bietjie meer as 'n jaar nie. Ja, so ek was daar gewees op uitnodiging. Ek gaan nou bietjie daaroor op gesels op die ons het dit nou aangebied, ek het dit aangebied op die vorige kampvergadering, en dit lyk my, dis iets wat mense baie in belang stel. Want baie mense wonder mos of dinosaurus ooit werklik bestaan het, totdat die mense die magte om bene met jou eie oë sien. En ja, dit was 'n wonderlike ervaring. Dit wat hulle eintlik daar doen, noem hulle tafonomie, so dis die studie van die prosesse, soos die begrawing en preservering wat plant en dier oorblyfsels beïnvloed voordat hulle gefossileer het. So dis, ek sê altyd, dis amper soos crime scene investigation. En die doel is om uit te vind wat die organismes se dood veroorsaak het, wat hulle gedoen het op die oomblik toe hulle dood is, en wat het gebeur nadat hulle dood is. So het hulle begin ontbind of is hulle onmiddellik begrawe, wat het veroorsaak dat hulle dat die gebeenere gepreserveer is. So professor R. Chadwick van Southwestern Adventist Universiteit, hy is nou vir meer as 30 jaar besig hiermee op die Hanson Ranch in Wyoming, en hy word regtig as 'n absolute kenner op die gebied beskou. So ja, ek was daar gewees, en het is interessant die metodes wat hulle gebruik, hoë graadse GPS-lesings, om precies 'n 3D beeld te kry van hoe die elke liewe gebeente, of dit nou 'n klein oorskulpie is of 'n groot been, sy oriëntasie, sy diepte in die profiel word precies gedateer. En so het hulle deur die jare 'n 3D beeld gekry, wat eintlik vir ons iets baie interessants wys, en dit is dat daardie bene is gesorteer. Met die swaarste bene onder en al hoe ligter en kleiner na boontoe. So iets kan net gebeur in vloed, 'n vloedtoestand. So dis baie interessante navorsing, en ja, ons sal nou in detail daarna kyk by die by die, so jy moet kom bywoon.
Die wat uit om dit te sien. Ja.
Ja.
Hoe verskil die, of As jy nou hierdie driedimensionele beelde begin vorm, hoe verskil die nuwe, of die, hoe maak nuwe tegnologie dat die beeld wat ons het van dinosourusse in films wat ons kyk, en dit wat hoe hulle regtig gelyk het, is daar, kan mens 'n groot verskil sien?
Ek is nie precies seker daaroor nie. Ek weet paleontologie, dit is so 'n gesofistikeerde veld, maar dit is nou maar een feit soos een flater, dat jou vooropgestelde idee invloed gaan hê met hoe jy dinge interpreteer en weergee. En ja, so baie maal word hierdie diere net uitgebeeld as absolute monsters. En van die grootste dinosaurusse was eintlik maar plantvretend. Apatosaurusse. So, ek sien baie uit om hulle te sien eendag op die nuwe aarde. Dink ons gaan nogal verrast wees.
Ja.
Ja, ek dink nie, dis, ons moet onthou dat God alles aanvanklik baie goed geskaap het, en dinosaurus was dood eenvoudig 'n baie spesiale groep landreptiele,
ja,
wat God geskaap het op dag 6, saam met al die ander landreptiele, en in die begin was alles baie goed, so hulle word maar net op een manier uitgebeeld, want daar die sensasie is wat verkoop in Hollywood. Maar ek dink dit was noodwendig altyd die geval nie.
Nou Charles, ek weet daar is 'n paar mense wat nou luister, sê maar ek gaan nou nie daar by Limpopo kamp vergadering wees nie, of ek sit dalk in die Kaap en is bietjie ver om daar te kom, hoe gaan ek daarna kan luister? Want ons het baie goeie nuus, en dit is dat al die lesings gaan by kampvergadering op die radio uitgesaai word, so jy gaan eers daarna kan luister. Ons gaan dit regstreeks doen, hangende hoe die internet dit hanteer, maar die plan is om regstreeks te gaan, anders neem ons op en ons laai het net op dat daar nie onderbrekings is nie, so dit is definitief wat daar gaan gebeur, en dan die video-opnames gaan ook gedoen word daar, en dan sodra ons dan terugkom van kampvergadering af net klein verwerkings doen, en dan gaan dit op YouTube wees. So vir die wat ver gaan wees, luister en
kyk later,
en kyk later vir die wat nabe is, wat in die omgewing is. Ek was nou daar by Tandasa gewees, ja, daar is nie baie plek nie, maar daar is definitief planne wat gemaak kan word, dat allemaal daar kan wees om te luister. So, ja, kom maak het draai daar, en dan kan julle nie net die gasprekers ontmoet nie, julle kan die stemme achter die microfoon ook ontmoet.
So van kampvergadering gepraat, voordat ons oorgaan na bietjie praat oor die kampvergadering volgende naweek, gaan ons 'n stukkie musiek luister, Heinrich.
Ons kan nie om.
Kan jy gou gou 'n waterkie gaan drink of iets?
As hy, kom ons luister na Peel van die Weshuizen met sy pragtige weergawe oor We Believe.
Ek wil sommer weer met jou begin voor ons aangaan. Ons sit nou in gesels, het jy 'n veearts wat saam met jou hierdie diere vang? Of by is as jy hulle gevang het? Indien iets dalk beseer word of so?
Ek wil nou sê nou op mute is.
Hallo, daar is hy. Ek spot altyd, ek sê vir die mense, as hulle my dit vra, as daar 'n dier siek is, dan sal ek 'n veearts bel, want dit is hulle opleiding. Maar nee, ek het 'n veearts wat ek saam mee werk, somtyds, meeste van die tyd het ek nie 'n veearts nodig nie, maar somtyds wanneer ons diere verdoof, of wanneer daar 'n spesifieke siekte is, of wanneer diere beseer word, so ek is ook 'n gekwalifiseerde paramedikus, en meeste van die beserings kan 'n mens self uitsorteer, so 'n besering is gewoonlik of klein genoeg dat ek dit self kan hanteer, of dis te groot dat 'n veearts dit nie eers kan, dis net ongelooflik, wanneer iets soos 'n kameelperd sy been breek, dan help dit nie of daar 'n veearts is of nie, want die dier kan nie die ledemaat stilhou nie, dis nie altyd moontlik om hom te gips nie, verswelling redes, en om op hok te hou, hulle maak nie soos mense waar jy vir hom kan sê, moet nie druk op daai poot sit nie, so hulle breek gewoonlik daai been net weer, ons het al baie goed probeer, stalpenne, ons het gips probeer, so 'n volwasse dier met 'n slegte breek word maar gewoonlik uitgesit, daar's min, veral wanneer dit by beserings kom, wat 'n veearts regtig nodig is, want of die dier gaan maar vir terug in die proteïnstelsel in, of hy of die dier word self behandel. Diere het ongelooflike maniere om ook self gesond te word. Ek verbaas my elke keer van hoe weerstandig die natuur is teen beserings en dood. 'N dier wil leef, hulle is baie taai, hulle is gewoond om deur predatore gebyt, half dood, en baie van die diere herstel ongelooflik. So, 'n dier se taaigheid en die feit dat hy wil herstel en wil leef, meeste diere stap of hardloop weg van beserings wat mense sal doodmaak. So, al wat ek probeer sê is, ja, ek dit kos ongelukkig geld om 'n veearts heeltyd daar te hou, baie veeartse vra per uur en per kilometer, so wanneer ek nie een regtig nodig het nie, somtyds is dit baie moeilik om te weet voor die tyd of ek een gaan nodig hê, maar hulle speel 'n baie belangrike rol, veral met die verdowing van wild, so sekere spesies kan ek nie sonder 'n veearts wees nie, en met ander spesies het ons nie veeartse nodig nie.
Ja, dis interessant, nee. Nou, volgende naweek van die 7de tot die 10de Augustus, is daar 'n kampvergadering by, wel, is die Limpopo kampvergadering, hulle hou dit by 'n vakansieoord by Nylstroom.
Is die eindelike vakansieoord, is meer dan 'n wildlisse vaart,
Nou, dan gaan André mos nou probeer my dier ook te vang.
Wel, ek is seker daarvan, as hy sy sin kry, dan mag hy dalk sê, ons gaan nie 'n lesing hê nie, ons gaan nie in die natuur instap.
Dis 'n bietjie
praktiese lesings gee. Maar ja, dit is baie mooi, wildernis ervaart, en jy is reg in die middel daarvan. Laas jaar toe ek daar was, het ons die voorraad gehad om kameelperde te sien, wat toen so in die aand opgestap gekom het, so
ja, dit sal lekker wees. So dit is in 'n wildreservaat naby Nylstroom, en so dit is nie ver van Gauteng af nie, dis 4 dae, die Vrydag tot die Maandag, en as jylle wil kom luister vir die Sabbat alleen, kan jylle ook deurry, maar ja, Nicolien en André is dan nou die gastsprekers vir die naweek. Nicolien, jy begin Sabbat, ne?
Dis reg. Ek begin Saterdagoggend, gaan ek 'n bietjie gesels. Moet ek sommer uitbrouer
waar
ek
gesels? Ja, vertel ons waaroor jy gaan praat.
Goed, ek het eintlik nou net die orde verander terwyl ons so gesels het. So ek gaan 9:00 die oggend praat oor die ark logistiek. Ek weet dis 'n ding wat baie mense oor wonder. Hoe groot was die ark? Wat was die dimensies? Hoe het alles ingepas? Wat presies beteken die oorspronklike geskape soort? So dis alles deel van haar heel eerste lesing. En dan die middag 3:00, ek het nog gedink om die interessantste lesing daai tyd te doen, want jy weet dan is allemaal het nou lekker geëet en alles, en is gewoonlik baie moeilik om wakker te bly. So ek hou daai interessantste een vir dan, so dan gaan ek nou kyk of ek hulle regtig kan wakker hou. So dan gaan ons praat oor dinosaurusse, die paleontologiese ego van ontwerp, oordeel en genade. En dis 'n baie interessante lesing, want ek kombineer die lesing oor dinosaurusse met dit wat ons ervaar het daar in Wyoming, vir hulle mooi wys wat ons gedoen het, hoe ons die bene uitgegrawe het. Maar daarna, mens kan nie regtig oor dinosaurusse gesels as jy nie gaan praat oor die vloed nie. So ek gaan 'n baie kort, baie kort samenstelling gee oor die vloed, sodat hulle kan verstaan hoekom ons dinosaurus fossiele kry waar ons dit kry. So, dis omtrent so 'n uur lesing, daai enetjie. En dan sonoggend gaan ek net praat oor een bloed en een taal. En dis nie 'n baie lang lesing nie.
Wat beteken een bloed, een taal?
Maar net wat die Here gesê het. Die vraag waar kom al die mense praat van rasse, daar's eintlik net een menseras, maar waar kom al die mensgroepe vandaan? En waar kom al die tale vandaan? Wat is die oorsprong van alles wat ons vandag kan sien?
Ja, dit gaan nog interessant wees, want mens wonder hoekom lyk 'n Chinees byvoorbeeld soos 'n Chinees.
Ja.
En hoekom is party mense donkerder velle en
sulke. Korrek, so ons gaan so vinnig daarna kyk.
Ek het nou net iets gehoor wat sy gesê het, en ek weet nie of jy dit ook gehoor het nie, maar sy het gesê dat die een wat sy doen oor die samenstelling van die vloed is 'n kort een, hy is so 1 lang, nou wil ek weet hoe lang gaan die ander wees, as hy net 'n 1 lang kort is.
Nee, die uur is die langste, die ene oor die dinosaurusse, dan miskien 'n 1:10, maar die ander is aansienlik, al by die ander 2 is kort. Ek geloof daar is geen 2 ure lesing.
Dis sulke interessante onderwerpe, so ek dink nie eers die tyd gaan saak maak nie, mense wil net meer hoor en meer hoor, want dis vir almal 'n misterie hoe en waar en waarom en jy weet die gesprek rondom dinosaurus is so de mekaar interessant en ons is so de mekaar gemaak deur Hollywood en stories en evolutioniste dat dit sal interessant wees om die ware feite te hoor.
Nee, dit is een baie interessante onderwerp, maar ek dink André sal saam met my stem dat mense dan mag reel daarvoor wat jy sien, het is of nou my stem wat hulle aan die slaap maak, of hierdie gesprek gaan nou net helemaal te lang aan, so ek probeer maar deesdae om die lesings bietjie korter te maak, is nie altyd makkelijk nie, jy weet, van daar is so baie om te sê, en dit is een baie interessante veld met ontzaglik baie detail, maar mens moet probeer terughou met sekere van hierdie dinge, en so ek as ons hulle kan wakker hou, dan het ons suksesvol, so ek gaan vir hulle mooi dop hou daar, so.
Nee, laat hulle maar staan op 'n stadium.
Ja.
Ons werk, so ons moet wakker bly.
Dis waar.
Ja, so dit is iets om na uit te sien, 3 lesings, Sabbatoggend, Sabbatmiddag en Sondagoggend. En dan is jy, dan is jy nou klaar met jou gedeelte, jou aanbieding, en dan is het André. André, wanneer begin jy? Vrydag aand?
Nee, ek doen Sabbat eredienst. Is my eerste ene, en as dit nou nie Sabbat was nie, dan kon ons gou 'n kameelperd gevang het, sodat hulle wakker sal wees die middag vir Nicolienste. Lesing.
Ja, het jy nie opname van 'n leeuw wat brul nie? Speel om jy so 3:00 die middag te kan daai. En jy sal het allemaal skrik.
Ek dink daai kraans aansvoel se roep sal hulle vinniger wakker maak.
Vir pou, sal vir pou.
Hy krans Oswald klink net soos 'n alien vir my.
Is dit? Oef, ek het nog nie
gehoor. Ja, nee.
So jy die preek, die, is dit dan 'n erediens of 'n diens of is dit 'n lesing, praatjie?
Weet jy, dis maar so kombinasie, so die titel is, kom uit gedeelte uit Job uit, teks in Job 12, waar hy sê, vra toch die diere dat hulle jou leer, en so ons gaan so bykie ook in Genesis rondkrap, en ooreenkomste soek tussen die natuur, vooral fokus op verhoudinge en hoe diere ontwerp is deur God en hoe ons daaruit kan leer. En dan sonoggend se praatjie is die slang en die lam. En daar gaan ons 'n bietjie fokus oor die groot stryd en hoekom God diere beelde gebruik wanneer hy homself voorstel en selfs die Satan aan ons voorstel. En dan sondagse gedeelte is sweef soos 'n arend. Gaan ons eienskappe in 'n arend soek wat ooreenkomste het met ons en wat God vir ons beplan het.
Ja, daar leer mens nou regtig uit die natuur uit van, soos jy net nou gesê het, uit diere uit hoe hulle ons kan inspireer en deurtrek na die mens toe. Dit klink alles na baie interessante gesprekke en hulle praatjies. Ek wil dit nie preke noem nie, dis gaan lekker gesels praatjies wees. Mense kan seker deelneem, vraag so in die gesprekke deur.
Ja, seker. Vooral vir Nicolien.
Solank het maklike vraag is.
Ja, ons soek prentjies, man. Ons soek prentjies van die dinosaurusse. Hoe hulle nou...
Goed, nie, ek sal die prentjies bring.
Bring jy vir ons die been saam, Nicolien?
Nee, niks sulke dinge nie. Hulle sal my net gearresteer het, so. Ek het baie, baie kleintjies saamgebring, maar ek dink nie, dit gaan vir julle so interessant wees.
Nee, ach, even een gips namaaksel sal ook mooi lek, of een polystyreen. Jy is daar my idee kry, hoe groot was dit?
Ja, nee, toe maar die beeldmateriaal sal een goeie idee vir julle gee. En ja, dit is nogal interessant, ek gaan ook daarover praat hoe mense, elke liewe fossiel wat jy ontdek het, jou naam word basis daarin gekoppel, en jy kan dit gaan kry op hulle online webblad, en dan as jy regtig wil, kan jy vir jou 3D beeld, wat noem jy dit, die 3D casting, kan jy vir jouself een laat uitdruk daarvan, van die precieze een wat jy ontdek het. Sure. Dit is nogal oulik.
So ons moet nou gaan begin soek en grawe en kry ietsie, dan kan ons
Ja, jylle moet,
waar is die beste plek om te gaan?
Vir fossiele?
Ja.
Wel, ons het redelijk baie fossiele hier, en dis dalk ietsie wat ek dalk met jylle kan deel, ek is deel van NAVOS, ons kom binnenkort weer met mekaar, National Forum for Origin Science hier in Suid-Afrika, en een van die unieke dinge wat hulle doen by NAVOS, is fossiel toere daar in die Kaap. So ek sal die inligting vir julle sommer aanstuur en as enigie wat belangstel, hulle het nou binnenkort 'n toer wat opkom in Sutherland en hulle gaan kyk spesifiek na fossiele en basie passant, hulle doen ook goeie aanbiedings daar oor die skepping en so aan.
So hier by die Cradle of Humankind kan ons maar daar gaan grawe.
Mevrou
Ples of ook al sy familie daar opgrawe.
En toe sit nou al die pad meneer Ples nie.
Ja, ja. Is dit, ek het nie eens geweet nie. Hoor jy so, jy het nou soke interessante onderwerpe waarover jy elke praat. Ek moet maar weer een of ander tyd met jy apart ook 'n program doen. Want daar is so baie vraag en daar is so baie goed wat mens wil hoor en ons gaan nou net aan, ons raak nou aan 'n klein gedeeltekie. Mense wat nou wil meer hoor, kom volgende naweek na die kampvergadering van Limpopo en kom luister verder, maar ja, daar is so baie waar ons nog kan gesels en wil gesels. Ek hoop julle is oop vir so iets.
Absoluut,
ja, absoluut. Dit sal lekker wees om bietjie met julle individuele gesprekke te voer daaroor. Ja, so net herinnering, kampvergadering, 8ste, 7de, 8ste tot die 10de Augustus by, wat is die pleksnaam, Heinrich?
Tindasam.
Tindasam, en is na by Nylstroom,
Dat is net zo'n so paar kilometer buiten Nelson, maar als je nou daar voorbij daar ATK 4 uur te rijden, je moet nou niet daar met die jouw opgaan. Dat is omtrent zo 10, 12 kilometer zijn buitenkant, dan gaan je op die plaatsbaakje uit, ja, als je daar bij die plek. So ja, dat is baie lekker stil, dat moet ik zeggen.
Lang die opvangst goed is, dat ons mooi kan uitsaai.
Ja, nee, ons het die vorige kampvergadering zijn klank uitgesaai en het goed gegaan, so ek geloof dit behoort goed te werk.
Nog so laaste vraagie, net so lismakerkie, jy het nou baie vinnig genoem wat jy oor gaan praat, is daar enige spesifieke ietsie wat jy wil sê wat mense moet gaan trek om te kom luister? Nicoline, ek begin so met jou.
Ek hoop maar dat die themas mense sal trek, want ek weet daar is baie mense wat oor hierdie dinge wonder. So, ja, ek hoop dit is vir julle trekpleister.
Definitief. André?
Ja, Petrus sê dat ons altyd moet een verklaring gee vir verduideliking van die hoop wat in ons is. En ek hoop die mense kom vra en ek hoop hulle kry gerustheid in hulle gemoed dat God is die skepper en daar is een rede hoekom hy reg deur die Bybel ons herinner dat hy die skepper is. Dis nie een eenmalige gebeurtenis wat toegewaai het onder die stof nie, selfs in Openbaring en wanneer die drie engele boodskap wat ons as Adventiste uitdra, word ons herinner dat ons die skepper van hemel en aarde, en so dit is baie belangrik vir God vir een of ander rede, so kom vind uit hierdie naweek, wat kom, en maak jou eie gemoed op, Paulus sê ons moet oortuig wees in ons eie gemoed, so ek nooi allemaal en kom luister, Nicoline is een dynamische spreker, ek gaan met julle my ondervindinge deel en my bietjie kennis van die natuur en elke keer wanneer ek dink ek weet iets, dan kom ek achter, ek het so baie nog om te leer, so ek bly een student van God en van die natuur en ek soek om elke dag. En ek hoop ons sal die mense kry om nuuskierige studente te word en God elke dag in die natuur te soek, want in die wêreld van AI en sosiale media en is daar soveel leuns en ons sukkel om die ware van die valse te onderskei, maar in God se natuur, as jy soek God met jou hele hart, dan vind jy hom definitief. Ek kan getuig daarvan.
Amen. Nicoline Volmalter en André Pienaar, baie dankie vir julle tyd. Ek sien vreeslik uit na kampvergadering, ek dink het gaan baie interessant wees, baie lekker wees, en altyd lekker om saam met ons medegelowiges bietjie saam tyd te spandeer. Seëning vir julle, en in julle voorbereiding vir volgende naweek, en ek glo dit gaan 'n baie fantastiese naweek wees.
Baie dankie Charles, dankie Heinrich vir die geleentheid.
Dankie julle, en ons sien uit om julle te sien.
Lekker aand, tot ziens.
Tot ziens.
Tot ziens.